habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo bisha julaay ee sanadka 2020 ay tahay 13 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacaddana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona xuseen bare aadan iyo anigoo asahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ku saabsan warmurtiyeedkii xalay ka soo baxay shirkii magaalada dhuusamareeb.
Waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsan. Shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan aragtiyo kala duwan oo laga bixiyey warmurtiyeedkaasi.
arrinta doorashada anigu waxaan u arkaa mar haddii iyagu sida ay soo saareen ay tahay doorasho qof iyo cod ah, inaysan suurtagal ahayn.
laakiin waxaan u arkaa in maalin walba dowlad goboleedyadu ay rikaate gelinayaan dowladda dhexe iyadoo aan la garanaynin waxay iyagu ay ka socdaan, sababtoo ah dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxaa wakiil ka ah baarlamaanka labada aqal.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa ka badbaaday weerar ismiidaamin ah oo uu ku qaaday qof waday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey. qaraxa ayaa lala beegsaday kolonyo ay la socdeen saraakiisha milatariga uu ka mid yahay taliyaha ciidamada xoogga dalka oo markaasi ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga iyadoo qaraxu uu ka dhacay agagaarka tarabuunka. mid ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa idaacadda v o eda u sheegay in jenaraal odawaa yuusuf raage uu ka badbaaday weerarkaasi. taliyaha ciidanka xoogga oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa xaqiijiyey in qaraxaasi isaga lagu bartilmaameedsaday, laakiin waxa uu xusay in ciidanka ilaaladiisu ay ka hortageen in weerarkaasi gaaro ujeedkiisii. qaraxan ayaa la sheegay inuu khasaare gaarsiiyey gaari ay la socdeen ciidamo ilaala uu ahaa taliyaha ciidamada xoogga jenaraal odawaa. dabley hubaysan ayaa weerartay dhisme dowladeed oo ku yaalla gobolka samangan ee waqooyiga afghanistan siday ku warramayaan saraakiisha dalkaasi. maxamed sadiiq casiisi oo ah afhayeenka dowladda gobolka samangan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in weerarkaasi uu ahaa mid culus oo ku bilowday qarax gaari loo adeegsaday. qaraxa ayaa lala beegsaday dhisme ay leedahay waaxda adeegga sirdoonka ee gobolka, sida wakaaladda wararka a p u sheegay maxamed haashim sarwaari oo ka tirsan madaxda gobolkaasi. saraakiisha gobolka ayaa ku warramaya in ugu yaraan 43 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. ma jirto koox ilaahi haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. ciidamada xuutiyiinta yemen ayaa duqeeyey xarun weyn oo saliidda ah oo ku taalla gobolka jizaan ee koonfurta boqortooyada sacuudi arabiya, iyadoo afhayeenka milatariga ee kooxda uu isniinta maanta ah sheegay in gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u adeegsadeen duqayntan oo dhacday habeenkii xalay. isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta yemen ayaa horay u sheegay inay hawada ka qabteen islamarkaana burburiyeen 4 gantaal iyo 6 diyaaradaha drooniska ah oo walxaha qarxa ay ka buuxeen, kuwaasi oo ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen dhinaca xadka sacuudi arabiya. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay sacuudiga oo xaqiijinaya haddii ay gantaalahan qabteen iyo haddii ay ku dhaceen goobihii la bartilmaameedsaday. shirkadda saliidda ee aramco ayaa ka howlgasha magaalada jizaan ee ku taalla badda cas, islamarkaana 60 kilomitir u jirta xadka yemen, waxaana halkaasi laga soo saaraa maalintii ilaa 400,000 oo fuusto oo saliid ah. aramco ayaa diiday inay ka hadasho weerarkan. weerarada xuduudda ah ee ay qaado kooxda xuutiyiinta ee xulafada la ah iiraan ayaa sii kordhayay ilaa dhammaadkii bishii may, kolkaasi oo ay dhammaatay xabad joojin loogu dhawaaqay sababo la xiriira cudurka covid-19. dabayaaqadii bishii juun ee sanadkan, gantaalo laga soo riday dhanka dalka yemen ayaa gaaray caasimadda sacuudiga ee riyaad. ugu dambeyntiina Zenzi Mandela oo ah gabar ay dhaleen hoggaamiyaashii la dagaalanka midabta koorka ee dalka Koonfur Afrika Nelson iyo Winnie Mandela ayaa ku dhimatay magaalada Johannesburg waxayna ahayd 19 jir. Telefishinka dowladda ee SABC ayaa sheegay in Mandela ay ku dhimatay isbitaal ku yaala caasimadda South Africa laakiin ma uusan sheegin waxa sababay dhimashadeeda. Geerida Mandela ayaa waxaa xaqiijiyay xisbiga talada haya ee African National Congress kaasi oo abaheed hoggaaminayay waqtigii halgankii lagaga soo horjeeday xukunkii midabka la sooca ee bulshada laga badan yahay cadaanka ee Koonfur Afrika. Zenzi ayaa caan baxday sanadkii 1980-kii kadib markii ay akhrisay warqad ka timid abaheed oo uu ku diiday dalab uu madaxweynihii xilligaasi B.W. Botha uu ku soo jeediyey in Mandela uu xurriyadiisa ku beddesho dhaleecaynta rabshadaha wax iska caabinta ahaa ee ANC kaga soo horjeeday nidaamkii midabka la sooca ahaa. Mandela ayaa haatan ahayd safiirka South Africa u fadhisa dalka Denmark. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa.
Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage ayaa maanta ka badbaaday qarax la doonayay in lagu dilo xilli uu ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga isagoo u socday kormeer xarumaha tababarka ee ciidamada. Ilaalada taliyaha ayaa rasaas ku furay baabuurkaasi doonayay inuu isku qarxiyo taliyaha, iyagoo dhaawacay isnidaamihii oo u suurta gashay in dhaawaca kadib uu qarxiyo baabuurka, taasoo ay waxyeelo ka soo gaadhay baabuurkii uu la socday taliyaha oo burburay, inkastoo ay ka badbaadeen taliyaha iyo mas-uuliyiintii la socday. Warar yeeshay idaacadda VOA ayaa sheegaya in dhaawac uu soo gaadhay darawalkii taliyaha iyo askar kale. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixin nooga soo diray Muqdisho.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Odawa Yuusuf Raage ayaa maanta ka badbaaday qarax lala eegtay gawaari koraya ah oo uu la socday kuwaasoo marayay agagaarka isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho. Gawaarida kolonyada ah ee uu la socday taliyaha ayaa markii ay wax yar soo dhaafeen isbitaalka xoogga waxaa mar qura isku qarxiyey nin watay gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida uu ku waramayo goob jooga magaciisa ka gaabsaday sababa amni darteed.
Qaabka meesha ay wax uga dhaceen taliyaha xoogga ayaa meesha marayay gaari ismaydaamina oo nooca oo jabaanka ah oo la yiraahdo Saaruf ayaa meesha ku baakinay. Markii uu ag marayayna gaarigii waa la isqarxiyey. Taliyihiin waxaa ma gaarin iyo wixii la socday inshaalla waxay rafirfirir maahane. Qof loo quwayey oo shacaba kolley iyo qofkii isqarxiyey midkooda la arkay wixii dhaawacaana waxaa la geeyey istalada.
Qaabka uu qarxu u dhacay haddii aad sheegto baabuurka noocu ahaa iyo goortay marayeen taliyahay?
Waa bacdal duhur, xilligii duhurka laga soo baxay ayay ahayd. Baalkiisa gaarigura wadada dhinaceeda ayuu ku baakinaa meesha hadda uu yaala shashabkiisu.
Soo
gaaray dadkii goobaha ku ganacsanay
sidoo kale goob jooga labaad oo la hadlay VOA ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay indhihiisu qabteen markii uu qaraxu dhacay kadib.
Walaal, meesha waxaa marayay kolonyo oo la socday taliyaha ciidamada xoogga. Markuu isbitaalka xoogga soo dhaafay, isku iska tarabuunka uu soo gaarin ayaa gaari wadada dhinaceeda la dhigay, lagu leexiyey gaarigii. Sidaasaa qarax ku dhaca.
Waa tahay, indhahaagu maxay qabteen dhaawac iyo dhimasho?
May, anigu waxaan arkay dhego qabteen keliya gaariga Odawaa saarnaay oo afkor ka bursan oo qiiqaaya iyo Odawaa ayuu ka degayo nabad qaba.
Jawigu soo noqday goobaha ganacsiga iyo meesha?
Walaa, askartu afarta goor xabad u riday. Meesha dhan waxay iska noqotay goob xabadeed. Marka anu intaas oga insha Allah waana mahadsanta.
Goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa isku gadaamay ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa militariga, waxaana aad u adkayd in la ogaado khasaaraha dhabta ee uu sababay qaraxii lala damacsanaa taliyaha ciidanka xoogga. Marka laga soo tago goob joogayaasha u waramay VOA ayaan dhinaca kale waxaan xiriir la sameeyey madaxa howlwadeennada Aamin Ambalas Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan, waxaana uu ii sheegay in goobta ay ka soo qaadeen hal ruux oo meyd ah. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Odawa Yuusuf Raage oo isaguna la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa sheegay inuu ka badbaaday qarax isaga lala maaganaa, isla markaana uu dhaawac ka soo gaaray laba ka mida ilaaladiisa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
ما madaxda shanta maamul goboleed ee xilligan jirta ayaa warmurtiyeed ay shalay soo saareen labadii maalmood ee shirka ku lahaayeen magaalada Dhuusamareeb kadib qodobada ku qoran warmurtiyeedkaasi ayaa waxa ka mid ah in marka la eego waqtiga dhiman aan dalka laga qaban karin doorasho qof iyo cod ah waxayna ku baaqeen inay isu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya si ay uga wada tashtaan qaabka kale ee doorashada looga qaban karo wadanka. Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa hadaba warbixintan nooga soo diray magaalada Dhuusamareeb.
Gabagabada shirkii wada tashiga madaxda dowlad goboleedyada ee ka socday Dhuusamareeb ayaa laga soo saaray qodobo kadib wada hadal maalmo ay ku lahaayeen magaalada oo ay kaga arrinsanayeen hannaanka doorashada hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo yar ay ka harsan tahay muddo xileedka madaxda dowladda. Warmurtiyeedka oo lasoo saaray xalay xilligii dambe ayaa warbaahinta waxa uu akhriyay Yuusuf Garaad Cumar, waxaana qodobada ugu muhiimsanaa qabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda iyo qabsoomidda kulan ay ku wada dhan yihiin madaxda dowladda iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada oo ka dhaca xarunta galmudug ee Dhuusamareeb.
Kow, in la xoojiyo iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, amniga iyo horumarinta dhaqaalaha. In doorashada waa qodobka labaad. In doorashada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii aysan iman wax muddo kordhin xileed ah. Saddex, sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalku, dalka kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah oo waqtigeedu ku dhacda. Sidaa darteed waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsan. Shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashooyinka dalka ee doorashada dalka ee 2020-2021. Shirku wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. Shirku wuxuu u mahadcelinayaa taageerada beesha caalamku u mahadcelinayaa taageeradeeda ay la garab taagan tahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
Inkastoo kulankii wada tashiga hogaamiyaasha maamulada ee ka socday Dhuusamareeb la soo gabagabeeyey, haddana madaxda ayaa waxaa ilaa hadda u socda kulamo gaar-gaar ah, lamana oga waxyaabaha ay sida gaarka uga wada hadlayaan. Hay-adaha warar hoose ayaa sheegaya in madaxdu ay ka arrinsanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ku soo wajahan Dhuusamareeb. Qaybaha bulshada ayaa soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay shirkii wada tashiga ee Dhuusamareeb uga socday hogaamiyaasha maamulada.
Bismillaah, wallaahi aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii qodobada ka soo baxay. Waana qodobo aan wada sugeynay inay madaxweynayaasha gobollada dhammaantood ay wada gaari doonaan. Bulshada galmudug haddaan nahay aadan runtii ugu faraxsana una taageereyna.
Qodobada waxaa qayb ka ahaa in mar kale shir wada tashi oo ay ku dhan yihiin hogaamiyaasha maamulada iyo madaxda dowladduba lagu qabto Dhuusamareeb, bal ka waran shirka kale wada tashiga lagu baaqay.
Aad iyo aad waa soo dhaweyneynaa, diyaarana u nahay caasimadana hayra Dhuusamareebeed runtii annagoo sideena u taagan oo u daalan inaan shaqada hore ka galno madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha Soomaaliya kuna yimaada. Aan soo dhaweynaan, diyaar u nahay, waana ku faraxsanahay runtii inta inoo yimaadaan in maamul goboleedyada madaxweynayaashooda iyo dowladda federaalkaba ee go-aano Soomaaliya masiir u ah ay wada qaataan. Aada ugu farxayna insha allah.
Shirkan ayaa ahaa kii ugu horreeyay oo madaxda dowlad goboleedyada ay ku yeeshaan Dhuusamareeb xilli qaar ka mida dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uu ka dhex jira khilaaf. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
dhinaca kale, siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay natiijada kasoo baxday shirkii magaalada Dhuusamareeb. Waxaa warbixin arrinta ku saabsan Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii magaalada Dhuusamareeb ay ku yeesheen dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya. Ismaaciil Axmed Nuur waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, waxaana uu ku tilmaamay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb inay tahay tallaabo horay loo qaaday oo soo dedejin karta in isfaham buuxa ay ka gaaraan arrimaha doorashooyinka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka.
Waxaan u arkaa muddo ayaa la kala taagnaa oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay kala taagnaayeen oo arrimaha lagu kala taagan yahayn ay ka mid ahayd arrimaha doorashada. Marka horta waa tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca horumarka. Mar haddii intii la isu imaaday maamul goboleedyada ay isu imaadeen ay ka tashanayaan arrimihii doorashada. Tallaabadaas anigu waxaan u arkaa inay tahay tallaabo u baahan in albaab u furtay wada shaqayntii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Arrinta doorashada anigu waxaan u arkaa mar haddii iyagu sida ay soo saareen ay tahay doorasho qof iyo cod ah inaysan suurtagal ahayn in la isla farsameeyo, la isla qaabeeyo qaabkii kale ee ugu wanaagsanaa, looga hortegi karo musuqmaasuq iyo in ku takrifal awoodeed ay dhacdo sidii dhacday 2016, in laga taxadaro laakiin la isku waafaqo sidii doorasho ay u dhici lahayd waqtigeeda ku dhacdo. Anigu arrintaas waan soo dhaweynayaa. Waxaanan qabaa laakiin inay noqoto mid ka duwantii 2016, maxaa yeelay 2016 waxaa awood fara badan la siiyey maamul goboleedyada oo siday doonaan ka yeelay. Arrintaa haddii aysan dhacaynin, anigu waxaan qabaa in qaab ka duwan qaabkii 2016 oo doorasho ay ku dhacdo oo lagu soo doorto wakiiladii dadka inay dhacdo aadan usoo dhaweynayaa. Waana tallaabo koowaad oo hore loo qaaday noqonaysa arrintan. Hadda
sidoo kale Cabdirashiid Aadan Gabyow oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa dhaliilay kulanka maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb, waxaana warmurtiyeedkii ka soo baxay uu ku tilmaamay mid maamul goboleedyadu ay ku doonayaan inay dowladda dhexe ku marin habaabiyaan.
Shirka waa soo dhoweynayaa, laakiin waxaan u arkaa in maalin walba dowlad goboleedyadu ay rikaate gelinayaan dowladda dhexe iyadoo aan la garanaynin waxay iyagu ay ka socdaan. Sababtoo ah dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxaa wakiil ka ah baarlamaanka labada aqal, ayagaa loo baahan yahay inay sharci dejin ay gooyaan waxyaalaha dalka masiirkiisa ah. Marka nimanka kan anugu waxaan u aqaanaa gubernatoriyaal, ma aha madaxweyneyaal. Madaxweyne Soomaaliya hal madaxweyne qabaan, hal prime minister bay qabaan, iyo laba guddoomiye, midna aqalka sare midna aqalka hoose ah. Laakiin iyagu waa gubernatoriyaal, maamul goboleedyo awood uma leh inay warbursheed soo saaraan. Intaasaan leh
Cawil Axmed Cabdi waxa uu ka mid yahay waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho, waxaana uu sheegay inuu soo dhoweynayo warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb, isagoo dhinaca kalena dowladda federaalka ugu baaqay inay shirkaasi ay yiddo isla markaana ay hirgeliso go'aanada ka soo baxay
shirka. Asaga ah waxa weeye ummadda Soomaaliyeed xaqiiqdii waayahan dambe walaahow iyo wareer fara badan xagga siyaasadda ayaa ku jiray. Marka waxa weeye xaaladdu say noqon doontaa ayaa dad badan oo waxgaradii ay isweydinayeen. Waxaan aad iyo aad u rajaynayaa shirka ka dhacay maamulada gobollada, maxaa la yidhahda, madaxweyneyaasha heer gobol, maxaa la yidhahda gobollada oo shanta ah, barnaamijkaasi Dhuusamareeb lagu qabtay. Waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa oo uguna faraxsanahay shirkaasi in la qabto, ay Soomaaliya ku wada hadasho. Waxaan shirkaasi qodobada ka soo baxay oo maxaa la yidhahda shirkii jaraa'id ay qabteen, qodobadii ka soo baxay waanu taageersanahay, waa taageersanahay si gaar ah. Waxaan leeyahay dowladda dhexe waxa weeye maamul goboleedyadaasi waxa weeye dad hoos yimaada dowladda dhexe weeye. Dowladda dhexena waxaan ku boorinayaa in arrinta iyada horey loo sii wado oo aan maxaa la yidhaahdaa la jallaafayn oo dibudhaca lagu samayn. Waxaan leenahay maxaa la yidhaahdaa ummaddan Soomaaliyeed dhibaato badan, 30 sano iyo dheeraad ayay dhibaatooyin fara badan soo mareen, waxa weeye dhibaato kalena uma baahna. Marka waxa weeye shirka maxaa la yidhaahdaa waqtiga doorashada, waqti mucayana maysan ilaamin, laakiin waqtigiisa ku dhacay yiraahdeen. Waxaan rajaynaynaa dowladda dhexena in qaabka asaga ah ay la qaadato oo maxaa la yidhaahdaa waqtigii loogu talagalay doorashadu ay dhacdo, ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtana in maxaa la yidhaahdaa shirkaasi la wada taageero oo maxaa la yidhaahdaa dowladda dhexena sidaas ay u qaadato ayaan soo jeedinayaa insha allahu tacaala.
Ugu dambeyntii, Aadan Cabdulaahi Diiriye oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan shirkii Dhuusamareeb iyo qodobadii ka soo baxay.
Horta marka horeysa Dhuusamareeb isku dayday inay ummadda Soomaaliyeed wixii khilaaf kolka ay arkaan inay iyagu ay isugu yeedhaan oo khilaafka baabiyaan. Waan ugu mahadcelinayaa gobolka Dhuusamareeb wanaagga Soomaaliyeed ka shaqeeyey. Marka xiga waxaa weeye meeshan waxaa weeye baawar sheeran weeye baarlamaanka iyo golaha wasiirada dowladda dhexe ku dhan yihiin, dowladda dhexe awoodda leh cid kale oo awooddaale ma jirto. Dowladda dhexe waxaan leenahay mas-uuliyaddiina ha garan waayena hawshan eeddeed iyo mahaddeed adinkaa iska leh inaad niman gubernatoriyaala ka daba wareegataanna waa jileec iyo nugel yaan leeyahay. Sidaa darteed arrintaasu arrin macquula ma aha. Xaqa ummaddu adinku idan saaran yahay xaq oo malaha. Ayaga iyo dadka aan waxba ogeyn baa waxaas u haysta in iyagu xaq u leeyihiin. Xaq oo male meel ay ka soo galaana ma jirto. Gubernatoriyaal weeye mas-uuliyaddaas ma saarna. Baarlamaanka ay sameeyeen iyo say wax u maamuleen hadda dhibaatadoodii baa laga lugbicilayay. Aragti fiicanna ma laha. Ha laga joojiyo arrintaa dowladda dhexe baawru leh. Anigu waxaan qabaa dowladda dhexe mas-uuliyadda meesha ka dhacday ama nidaamka doorashada ayadaa mas-uuliyaddeeda qaadaysa ayagaana iskale. Ma aha inay u daba fadhiistaan dowlad goboleed. Mas-uuliyadda dowladda dhexe ayaa iskale. Ha qaadato dowladda dhexe mas-uuliyaddaas iyo guddiyada doorashada iyadoo ay maamulato.
Aaraada iyo fikradaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa daba joogta warmurtiyeedkii magaalada Dhuusamareeb ay ka soo saareen madaxda maamul goboleedyada dalka, kuwaasoo qodobada ugu waaweynna ay ka mid ahaayeen in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada arrinsadaan nooca doorasho ee la filayo inay dalka ka dhacdo, maadaama aanay dhici karin doorasho qof iyo coda, iyo in madaxda sare ee dowladda dhexe ay ka soo qayb galaan wejiga labaad ee shirka maamul goboleedyada dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba sida aad maqlayseen ba qodobada ka soo baxay shirka magaalada Dhuusamareeb ayaa wuxuu ku baaqayaa in doorashada waqtigeeda la qabto islamarkaasina shir ay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya si looga tashado ayaa la yiri qaabka ugu habboon ee doorashada xilligeeda aan dhaafi karin ay uga qabsoomi karto dalka. Xuseen Barre Aadan ayaa falanqeeyay arrintaasi natiijada shirka ah magaalada Dhuusamareeb. Waxa uu ka wareystay Xasan Xaaji Ibraahim oo isagu ah siyaasi ka faallooda arrimaha siyaasadda horeyna u soo noqday xildhibaan islamarkaasina madax ka mid ah madaxda xisbiyada ee dalka.
Shirka Dhuusamareeb waa fursad weyn oo ummadda Soomaaliyeed maanta usoo hoyatay oo ku saabsan sidii geedi socodka farxadan kala guurka looga gudbi lahaa. Qodobada kasoo baxay waa qodobo aada u miisaaman, waxayna muujinaysaa Soomaalida in hadda seel siyaasadeed ay la timid, iyadoo aan conflict amaba ciidina cid kale riixayn inay soo saaraan qodobo aada iyo aada dhexdhexaad u ah, xataa dowladda dhexe ahaan wax dhibaata amaba xurguf ah gaarsiinaynin. Qodobadaas oo kale ahaa tan ugu weyn in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo, in maxay ahayd one man one vote aan dhici karin, iyo qodob kale ugu muhiimsan in ay xukuumadda ku marti qaadaan arrinta ah in go-aan laga gaaro masiirka iyo doorashada nooca ay noqon doonto.
Qodobada waxaa ka mid ah in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha lagu marti qaaday inay la kulmaan madaxda dowlad goboleedyada. Marka awalna xurguuf siyaasadeed baa jirtay, ma laga yaabay in arrintaasi meesha ka saarto xurguuftii hore u jirtay?
Wallaahi arrintaasi arrin aad iyo aad positive, arrin ijaabi ah oo wanaagsan weyaan. Waxaana dhici karta naftirkeeda inay keento dib u dhac. Waxaa jirta in aan xukuumadda markii hore iyada awoodda dastuuriga ay leedahay aanay ku qabanin waqtigii la rabay doorashada, ayna u baahan tahay maxay ahayd maanta inay fursadaasi soo ceshato. Waa dhici kartaa markii shirka laysugu tago in xukuumaddu ay ka biyadiido wax meesha kasoo baxo oo shirka u fashilmo. Aad iyo aad bay u dhici kartaa. Marka maamul goboleedyada ayaa laga rabaa marka in blan b wax la yidhaahdo haddii ay dhacdo in xukuumadda ay ku aragti noqon weyso wixii ay ka yeeli lahaa inay hadda kasii fikiraan. Waa fursad aada qaali u ah oo lagu sixi karo wixii halaabay saddex sano iyo barkan, oo looga bixi karo cabsida iyo walwalka iyo walaaca ka jira inaanay doorasho dhicin, in madaxda dalka ay meesha tagaan. Sidaad la socotid national leadership forum kii jiri jiray 2016 muddo badan ma qaadanin, dadku waana ku heshiiyeen, madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankana waa fadhiyeen. Qodobadii hadda kasoo baxay, inkastoo aanan hay-adihii dastuuriga ah aan lagu xusin sida baarlamaanka iyo aqalka sare aan lagu xusin, inkastoo aqalka sare uu hadda ku beejiyay hambalyo usoo diriyay bogaadin shirkaas, waxaa la rabaa marka in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha keliya aan imaanna, guddoonka baarlamaankana uu isagana soo galo, aqalka sarena uu meesha soo galo, si yacni iyadoo si wadajira layahay loo helo doorasho heshiis lagu wada yahay. Laakiin aniga waxaan aad iyo aad aan cabsi uga qabaa ama dareen uga qabaa madaxa dowladda hadday yimaadaan, inkastoo ay tahay wax wanaagsan, in uu shirkaas ku fashilmi karo oo ay diidi doonaan oo sida ay rabaan hadaan la yeerayno sababta waxa la xusuustaa gudoomiyaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shirka markuu furmay Soomaareb laba warqadood oo contradicting ay soo kala saareen oo ra'iisul wasaaraha isagu run ahaantii asaas uga dhigay in doorasho inay dhacdo ay muhiim tahay waqtina aan lagu dari doonin laguna heshiiyo habka doorashada ee u dhacaysa halka madaxweynaha warqadiisana ay ahayd inuu soo dhaweynayo shirkaas laakiin uu isaga rabo in la waafajiyo doorashada dhacaysa sharciga doorashada sharciga doorashadana waad la socotaa waxa uu leeyahay waxa weeyaan one man one vote-kiina timingkii loogu talagalay maanta ma dhici karto guddiga doorashada waqtiga uu la yimid fikradihiisa iyo habku wax ku qaban karo waa waqti in waqti lagu daro taana waxay ka war imaanaysaa dastuurka oo noo sheegay 4 sano ee doorashada saas baan isleeyahay
beesha caalamka kaalinteeleed baa uga banaan arrintan
beesha caalamka muddo ahba dowladda markii ay kumeelgaar ka baxday dowladdii hore xasan sheekh iyo dowladdan maxamed cabdullaahi farmaajaba aad iyo aad bay wax badan oo positive ama ijaabi u sameeyeen laakiin inta badan waxay isticmaali jireen wax la yidhaahdo soft diplomacy yacni culays weyn xukuumadda lama saari jirin maadaama hadda UN Security Council Resolution uu jiro oo qaramada midoobay go-aan ka soo baxay inay doorasho dhacdo uu jiro beesha caalamka way dhici kartaa inay ku kala qaybsan yihiin laakiin door weyn ayay ku lahaan kartaa oo ah inay culays weyn ku saaraan madaxda Soomaalida inay go-aan ay ku midaysan yihiin oo doorasho xilligeeda ku dhacda lagu qaban karo muhiim ma aha ama qasab ma aha in one man one vote ay dhacdo tii la qaban karo waddankan marxalado fara badan buu soo qoray soo maray xilli oo hogaamiye kooxdeed ay wax soo qorayeen xilli kale oo oday keligiis wax soo qoro iyo xilli kale maxay ahayd konton iyo kow qof oo jifadi ka mid ay wax qoraan marka maanta enhance bay ka dhigi karaan way sii kordhin karaan tala lama weysano intaasoo daraasaad baa laga sameeyey marka waxaan isleeyahay in model la qaato beesha caalamkana waxaan aaminsanahay inay boqolkiiba boqol ku ixtiraami doonto laakiin go-aanka kama dambaysta soomaalida waa iska leh beesha caalamka inkastoo kala qaybsan yihiin laakiin waxaan isleeyahay uu isu soo dhaweyn kartaa haddii soomaalida ku heshiiso
kaasi waxa uu ahaa xasan xaaji ibraahim oo u waramaya xuseen bare aadan
haatana inuu leexano dhinacii kaydka heesa
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Sabakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ganacsatada yaryar ee ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo soo dhaweeyey in dib loo furo isu socodka gaadiidka iyo safarada dadka ee dalkaasi iyo dadka barakacyaasha ah ee ku nool 7 kaam oo ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir oo sameystay dalad ay ku midoobeen si ay isaga kaashadaan duruufaha nololeed ee ay wajahayaan. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay ganacsatada yaryar ee ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa soo dhaweeyey in dib loo furo isu socodka gaadiidka iyo safarada dadka ee dalkaasi. Ganacsatada iyo guud ahaan qaxootiga ayaa culays dhinaca dhaqaalaha ah uu soo wajahay muddadii ay jirtay xayiraadii ay dowladda Kenya ka soo saartay xanuunka COVID-19, laakiin hadda qaxootiga ayaa si diiran u soo dhaweeyey tallaabadaasi. Wariyaha V O A da uga soo warrama xiriyaha dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Xayiraadina socdaalka ayaa dhowr bil saarneed guud ahaan gobolada dalka, iyadoo dhowaan madaxweyne Uhuru uu ogolaaday in dib loo furo iska socodkii bulshooyinka. Xiriyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxooti ka badan 210,000 oo ka kala yimid dalal kala duwan oo colaado ay ka jiraan, waxaana bilihii lasoo dhaafay xayiraadda ay saameyn ku yeelatay nolosha qaxootiga tirada badan ee ku nool xeryahaasi. Maadaama uu hakad galay ganacsigii ka jiray guud ahaan xeryaha, waxaana sidoo kale xeryaha ku go'doomay shaqsiyaad howlo ganacsi u yimid gudaha xeryaha, kuwaasoo degaankooda uu yahay magaalada caasimadda ee dalka. Axmed Cali Salaad ayaa ka warbixinaya qaabka uu soo dhoweynayo go'aankan ka yimid madaxweynaha dalka, kaas oo lagu fasaxay isku socodkii gobolada dalka.
Walaal, go'aanka madaxweynaha uu ku dhawaaqay uu ku soo saaray in Nairobi xayiraadii laga qaaday gelitaankeed aad baan ugu farxay, aad baan usoo dhaweey, maxaa yeelay dadkii waxaan ahaa is arrinta aad u saameysay. Aniga waxaan ahaa shaqsi ahaan qof Nairobi ka shaqaysan jiray oo ganacsi baan xaggii ka furnaa. Anagoo qaraabo Salaan su-aadaha hawshan igu dulacday, marka muddo 4 bilood ku dhow kiraa guri xataa Nairobi kirada igu socota waan bixinayay, intaana ku go'doonsanaa. Marka dee caqabad badan baa marka arrinta ay aad igu keentay.
Waata dhibaatooyinka aad ku qabtay halkan maadaama aadan gurigaagii joogin maxay ahaayeen?
Dhibaatooyin badan baa ku qaba, dareemi kartaan in dee kharash loo meel kaga socdo, waa dareemi kartaa. Aniga xagga macnaha miciishadeeda iyo nololmeedkeen kasoo saaran jiray, meeshii waa kasoo tagay oo qaraab Salaana meesha halkan u imaaday, dee waa dareemi kartaa culayskeeda ay leedahay kharashkii iyo gurigii kiradii oo laga rabooda fasixi karin. Hadhow daad fasaxda guri aad laabata, hadana helitaankiisa ay ku adag tahay. Guri aan seexanayn in baan ugu yaraan 4 bilood ka bixinaya kiro. Waa dareemi kartaa culayska ay leedahay marka dhan walba xag dhaqaale iyo xagga kharashaadba, marka culays badan bay ugu heed. Haddana alxamdulillah, hadduu Ilaahay maanta noo fudeydiy, aad baan ugu faraxsanahay go'aankaas, waan soo dhoweynaynaa bulshada. Arrin aad bay faa'iido inoogu leedahay, maxaa yeelay waddadan xirmatay, kala xiranka Nairobi la xiray, dhaqaale burbur aad weyn bay dad bulshooyinka hadda xiraha qaxootiga khaasatan kusoo horseeday. Basaska socday intaasoo shaqaalaha ku hoosnoola, inta markii laga soo tagay dadka shaqaalaha la socday, dadka safarta ka imaanayo, xataa kuwa xamaaliga waraabta ka dejinaya, xataa way ku shaqalaan bay ku noqdeen. Marka waxaa waaya dad badan baa ku hoosnoola oo jaam baa ka dhacay xerooyinka qaxootiga intay baska xirnaa socodkii oo yaraaday. Adeegii laga soo ganacsiyay dadkii ganacsada adeegii ay kasoo adeegan lahay Nairobi ku adkaaday oo qaabkay rabeen waxay u soo gadan karin. Marka culeysyo badan baa aad u soo wajahay dhowrka bilood la soo dhaafay xerooyinka.
Sidoo kale ganacsada yar ee ku nool dhaab ayaa si diiran u soo dhaweeyey tallaabadan madaxweynaha dalka uu ku fasaxay isu socodka bulshada, iyadoo inta badan ganacsigii xeryaha oo hoosdhaca ku yimid bilooyinkii tegay. Aadan Cumar Buul ayaa fiyoweeda uga waramay sida uu arrintan u soo dhaweynayo.
Haddii aan ka hadlo arrintan oo suuqa iyo waddada la furay iyo arrimahaad aan ka hadlo, wadada inta ay naga xirnaad culays weyn baan dareemeynay, maadaama anaka aan nahay aan ku jirno dhalinyarta oo ka shaqaysata xaryaha dhadheeb oo ganacsigoodii uu yahay ganacsiga hooseeyo, ganacsiyada weyn aan ahayn oo aana awoodin inaan wax soo rarano iyo alaab aan dalbanay in kambaniyaal aan la xirino, oo waxa anaga uu iska ahaa daily foodkan oo aan ka dhacsan jirnay magaalooyinka xaryaha qaxootiga. Wadada la furay waan ku faraxsanahay 100%. Maadaama dhalinyarta xaryaha qaxootiga ay yihiin 70% dad hadda ganacsi iyo waxyaabo yaryar eenu hadda awdudaayo oo arintooda ay ku xirnaayeen basaskan iyo waxyaabahan gaariyahan socdaan oo waxay maanta dirsadaan biriba ay ugu imaanayso haddana wixii ay sii gadanayaan, anaga iyo dadweynahaba waan ku faraxsanahay 100%. Waan soo dhaweyneynaa madaxweynaha uu ku mahadsan yahay.
Dhinaca kale, Aadan Cumar ayaa dowladda ka codsaday in la fasaxo ganacsigii ka imaanayay dalka dibaddiisa sida dalka Shiinaha oo inta badan ganacsiga dalka uu ka yimaado.
Weli waxaan ka sii jeclaan lahayn in uu ku daro duulimaadkii iyo waxyaabaha arrimaha kalena uu ku sii daro si ay ganacsatada aan ka soo qaadanana ay ugu fududaato in ay soo qaataan adeegii anagana aan uga sii qaadano qiimo jaban. Hadda maadaama la fasaxay oo la dhahay gaaridu way fasaxan yihiin, way soconayaan, waddanka waddan kor bay wax uga imaan jireen, kor hadday xiran tahay isma bixinayso. Marka anaga dhalinyaro ahaan, anoo ku hadlaya dhalinyarta, afka dhalinyarta ee xaryaha qaxootiga ee dhadheeb, waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha oo codsi aan u diri lahaa in uu noogu daro in uu diyaaradihii iyo xagga sarena uu fasaxo. Waxa anaga aan ka shaqaysano waxa u badan dhar, dharkan waxay ka imaadaan dalka dibaddiisa oo wax waddanka lagu sameeya ma aha, saan anaga dareemayno. Ganacsatadii Nairobi joogtay xagga ka keeni jirtay, haddii xagga ay ka xiran tahay anagana wax aan ku dhaqaaqayna malaha.
Cabdiraxmaan Maxamed Cusmaan wuxuu ku nuulay xerada dhagaxley v o eda ayuu sheegay saameynta dhaqaale ee ganacsigooda soo wajahday, isagoo sheegay in haatan ay rajeynayaan in isbeddel dhinaca ganacsiga ay gaaraan maadaama xayraadii laga qaaday.
Ani oo ah Cabdiraxmaan ku nool xerada dhadheeb, gaar ahaan dhagaxley, madaxweynaha go-aanku hadda uu fidiyey amis wadooyinku furay aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay. Markii hore dhib xoog la baana haystay ganacsigana uu naga xirnaay, magaalada isku socod malaha, gaadiid wax malaha, bulshada iyo ilaahay kuma darnaadee, aad iyo aad baa u dhibaataysaad maasha allah. Hadda maadaama uu fasaxay, badeecadii iyo qalabkaad waa inoo bilowdeen, bulshadii iyo wixii aad isku socodka gaadiidkaad waa la fasaxay. Addi aad ayaan faraxsanaad magaalada. Marka hore dukaankata waa iska bixi waynay, dukaankata kiruun waay waa iska bixi waynay. Hadda maadaama hadda madaxweynaha uu isku furay, uu dhehe xarooyinka ilaa meel walba waa lataa kara safar, hadda madaxweynaha waa u mahad celinaa. Addi aad ayaan u mahadcelinaa, haddana waan ku faraxsanahay.
Ugu dambeyntiina, go-aankan madaxweynaha uu ayaa imaanayo iyadoo weli saameynta COVID-19 dalka laga dareemayo. Cabdisalaam Salas, V O A, xaryaha dhadhaab.
Waraysi ku saabsan dadka barakacayaasha ah ee ku nool 7 kam oo ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir oo samaystay dalad ay ku midoobeen si ay isaga kaashadaan duruufaha nololeed ee ay wajahayaan ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii meerayaasha qalbiga waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cabdirasaaq Ashax iyo Jaweeriyo.
Siyaade, honeymoon ma'an siyaade.
intaas aan ku dhaafnay heestaasi meereyaasha qalbiga ay ku luuqaynayeen cabdirasaaq anshax iyo jaweeriyo. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dadka barakacyaasha ah ee ku nool toddoba kaam oo ku yaala degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa samaystay dalad ay ku midoobeen si ay isaga kaashadaan duruufaha nololeed ee ay wajahayaan. أحمد سعيد علي أو أهدو ميها دلد من نمدون أي كبهو بين بركع ياشا يا برنامج كاتوبتا نولوش أغو ورمي وجددا أي دلد أوسميستين وريها في أو إيدا مغالدا مغدشو عبد عسيز برو أي أو ريسي غن ليا شي
مغعي وأحمد سعيد علي دلد من نمدون حكومة ديسان إلا تدوكام سنتر كان من نمدون حكومة أو حسن ما إلا تدوكام وحلا أس آسي een annagu dadkaani markii soo barakacaan ama dhibaato ay hayso waan aruurina waxna ma u hayno aasina laakiin waxaan sameynaa oo isku aruurina wixii emergency ho markaas ama isbitaal ah ama emergency aan qaba karno qabana oo isku aruurina hay'adaha samfalka iyo dawladda na waa ugu qeyla dhaamna waxaan dhahnaa ruuxaan dhibaatadan wadanka ka jirta een sidaas la asaasay dadku noolana noocaswa
aan todobaadkan ka marka ilaa imisa ay halkan ka furan yihiin
aan hadda in halkan waxa ku sugan yihiin ilaa muddo bil ah oo la xidganaa iriyo een meeshan Crespelly Sal Arfaad iriyada si deganaayeen een in badan ay deganaayeen dhulkii loo baahday oo dadkii ay u baahdeen in badan hadii dadku dhulka ay ku siiyaan way u baahan dhulka mana lihin dad iskala dawladdu male oo sidaas smart kuma hay degayno dadan markii horeba ka bariyeena markii ay waqti u nasiyaan ka badhay dhaan walaalaya oo noo banay dhulka waa u baahanahay markaas hadana walaal kalan raadina oo uga qaadna dhul sida ku meel gaara ee sidaas dhulkaas waa loo baahday markii loo baahdana ee dadkii muddo yar oo gaaban ka qaadanay waan soo baxnay meel dhul laga heli karaan raadinay meeshaana nimid dadkii deegaanka ay dhul kala hay iyo isku raadinay asiba u jeedsanay hayna siyan dhulkan inaan si kumeel gaar u degno oo in muddo aan ku moodno sidaas ay marka ay halkan ku yimideen
waata marka hadda hadii dhulkay deganaayeen laga soo saaray siyaabo kala duwan ba halkan dhulka ay degan yihiin ay ku sugan yihiin hadda deegaankan daynila ka tirsan sida dhulka ku heesheen yaana gacan idiga si rajis ma ka qabtaan inaad si waafi ugu noolaataan si ka duwan dhulka laga soo saaro
dhulkaani waxa gacan laga siiyay horta maamulka degmada iyo dadka deegaanka oo masuuliyiinta dhulka iska leeyo maamulka degmada gacan laga siiyay markii hore cod siyaas ugu nimid rajis fiican oo ka qabnaa ilaa shan sano inaan ku noolaanayno oo ilaa intaas aan ku noolaanayno een milkiyad haddii ma lihiin ay noo sheegeen waxa ka dambeeyayna hadii waxna ugu sidiri karaan na ay noo sidiraan hadii noo sidir waayeen walaal jira meel kale u sii bariyteena sawtaa dhulka dawlad male oo dhulka anagana ma lihiin dawladna male marka qofka wad bari wa bariyeena dhibaatada sanaysata meeshaas bulshib ku meel gaar u sidigeena leeyeen xilligi ay marti u baahlan nawaan u banaynayna markay da xog ma lihin moqtab waxaan nahay bariyana anaga
aan marka laga yimaado dadkan in dhul la tijiyo mooyaan wax gargaar oo soo gaaray muddo hadda halkan ay ku sugnayeen ama maamulka degmada Daynila uu gacan ka siiyay ama kan gobolka Banaadir ama hay'ada yimi ama dawladda dhexe ma jiraan
intee halkan deganaayeen hadda degdiye weli ku jiraan oo waa degayaan gurihiisa weli qaar kood dhisan wada iska taaleysan markii soo guureen meeshii maadan guriga waa in afar maalin saddex maalin leysan sawtaa qofku wuxuu inta mudmudo bac meesha saaro meel soo ordo wax gud soo qodo iyo wax soo magaciisiyay oo soo ordo hadana bal haddu kilibri soo helo hadana wax mudmudo ay maana wax maartay janis badan ama maartay waqti badan muu hayo inta deganaayeen wax naga caawiyay ama wax noo yimid ma jiraan marka dhibaato badan haysta dadkan mamada hadda kula hadlayso iska ooyeysa waxa waaye ilaa dhowr cunuga curiyaana guriga u joogta say kuu sheegtana labadii qofooda u shaqaynayso eedar shuga ka dhinteen siyaabo kala duwan awgood marka dhibaatadaas iska jirta dadka dhammayneen waa in sidaa iyo si ka agdhow kuwa agoona kuwa curiyaana kuwa haddaan alla kuu diidin aan haysan meel ay u shaqo tagan qofa tusa meel uu u shaqo tago uusan haysan cid caawinaysa aysan jirin waa uu aad u dhibaatoon yahay abal si kala daraada marka dhibaato guud ayaa dadkaas ka haysata
iga waran dhinaca ammaanka sideed xaaladda halkan aad ku sugan tihiin ay tahay mar hadii ay tahay deegaan cusub dadkuna ay weli degayaan qaarkood, bal iga waran ammaanka ayaa gacan idiga siiya, xaaladiisuna waa sidee?
Waxyaabaha ugu badan oon helnaa waa ammaanka, waxaana gacan naga siiya maamulka degmada ayaa gacan naga siiya. Waax waaye meeshu maamul ay leedahay, maamulkaasaa gacan naga siiya. Wax dhibaatoon kala kulanaana ma jiraan. Waxa noogu fiican haysanaa waa ammaanka. Marka aadan ammaanka maaragtay ugu kalsoonnahay, una haysanaa hadda ammaan, wax dhibo nagama haysan dhinaca ammaanka.
Iga waran xagga biyaha iyo caafimaadka oo kale, dadkan maadaama ay deegaanka ku cusub yihiin, xaggee ka helaan
biyaha? Markii koowaad meesha soo degayeen ilaa nolol mala'aan, biyo la'aan mala noolaan karo. Ceelkaasaan u tagnay, qarashaan siinay, tubaan soo jiidnay, halkaana soo dhignay. Tubadaas annaga waxaan bixinay tasiilaadka ceelka looga keenaya, ilaa tubooyinkii saacaddii wixii aan bixinay. Ayaguna waxay baxshaan 1,000 shilin ay ku cabaan caag. Marka biyaha saas waaye, wax caafimaaduna kamaba jiran, ma helna wax caafimaad.
Xanuun baa Soomaaliya la tacaalaya COVID-19 yiraahdo, oo caalamkana dhibaato badan ku haya. Soomaaliyana dad ay u dhinteen, kuwana isbitaal ay u galeen. Bal waxay iga warantaa, maadaama dadkan ay deegaankay degayaan cusub yihiin, caruur fara badan deegaanku ay joogto, waalid badan uu ku sugan yahay, xaggee ka helaan wacyi kale?
Wax caafimaada oo hadda oo helaan oo ama MCH ama goob caafimaada oo la aadaahi ma jirto. Xanuunkana waa iska amar Ilaahay inuu jirana waan ognahay, laakiin Ilaahay been baryaynaa, meelaan hadda la aadnana ma ogin. Qofkii dhimatana xataa baaritaan waxba ma geyna, haddii dhimato qofka iska duugeynaa. Markii waxa waaye, meelaan la aadno ma hayno, istaal nooma dhowa, idaan la xiriiri karno gooniya male, wada iska dhibaataysan oo adaan la ku diin. Waxa u dhimaanana maba naqaanba, marka qofku inuu baaritaan helo oo dhakhtar helo ayaa lagu ogaan karaa qofka waxa u dhintay mugta. Ka u dhintay malkumada u dhintay, waa iska dugnaa.
Ugu dambeyntii, ma jirta wax fariina oo dowladda Soomaaliya, hay-adaha samafalka iyo gobolka baad u dirayso?
Waxaan u dirayaa maamulka gobolka Baraandir, hay-adaha samafalka, dowladda dhexe. Waxaan ka codsanaynaa dadka tabaalaysan oo in badan, waxa waaye shaqada waxaan isleenahay shaqadii dowladdu inay qabato aheyd aan anagu qabanay, maadaama aan dadkii markii emergency-ga aan soo aruurinay meel isugu geynay, meel hadda laga ambaqaadi karo oo lagu kormeeri karo oo haddii wax loo heli karo lagu sii karo ayay joogaan. Waxaan leeyahay marka maamulka gobolka Baraandir iyo dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka, waa dadka masaakiinta oo tabaalaysan, wax ay haystaan ma jiraan, caafimaad aysan haysan, biyaysan haysan, waxbarashaysan haysan, qutulduruuri ay cunaanaysan haysan, waxay sanaysan caafimaad aaday u tabaalaysan yihiin, aaday u dhibaato yihiin. Waxaan ka codsanaynaa, mar kale ka codsanaynaa, mar labaad ka codsanaynaa, mar saddexaad ka codsanaynaa, inay dadkaas ilgaaro ku fiiraan, soo gaaraan, xaaladoodana ay qiimeyn, xaaladoodu aaday u liidataa.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Siciid Cali, oo ah gudoomiyaha dalad ay ku midoobeen barakacyaasha ku nool 7 kaam oo ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Wuxuu u waramayay wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii satriga ku qabaha muunta, waxaa ku luuqaynaysa Najma Nashaad. Amanda
heestaasi satriga kuu qaba hamuunta ee ay ku luuqaynayso Najma Nashaad ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.